Tak vás všetkých zdravím. Som veľmi rada, že sa nám nakoniec podarilo prekonať tie technické ťažkosti. A pôjdem teda hneď k tomu, čo k tej kapitole, v ktorej pokračujeme. A budem sa na začiatok modliť, aby sme z toho prijali čo najviac, čo Pán nám chce povedať. Tak, Pane, my ti ďakujeme za to, že ty nás pozývaš k svojmu slovu, aby sme sa pri ňom občerstvili, aby si nás vyučoval, aby si nám ukázal, čo nám chceš povedať a aby sme boli pripravení toto slovo počuť a prijať, aby prinieslo úžitok do nášho života aj do nášho okolia. Tak, Pane, prosím ťa, ja sa ti odovzdávam, aby si si ma použil na to, aby si povedal svoje slovo a aby si k nám všetkým hovoril, aby naše životy boli premenené. Amen. Takže budeme pokračovať v knihe Sudcov, 4. kapitole a ja som chcela veľmi poprosiť Zdenku, ak je tam, aby ju mohla prečítať, aby sme zachovali našu tradíciu. Ak je to možné?
Áno, áno, už som sa pripojila, zapla mikrofón. 4.
Áno.
4. Debora a Barák. Po smrti Ehudovej Izraelci zase robili, čo zlé v očiach Hospodinových. Preto ich Hospodin vydal do rúk kanánskeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácore. Jeho vojvodcom bol Sísera, ktorý býval v Chárošet Goíme. Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc, lebo onen mal 900 železných vozov a po 20 rokov tvrdo utláčal Izraelcov. Prorokyňa Debora, Lapítódova žena, bola v tom čase sudkyňou v Izraeli. Sedávala pod Deborinou palmou medzi Rámou a Betelom na Efraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej na súd. Poslala po Báráka, syna Abinoámovho, zavolala ho do Kedeš Naftali a povedala mu: Hospodin, Boh Izraela, ti prikázal, choď, tiahni na vrch tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov spomedzi Naftalíncov a Zebulúnovcov a potom ti k potoku Kíšon pritiahnem Síseru, Jábinovho vojvodcu, s jeho vozmi a vojskom a vydám ti ho do rúk. Barák jej povedal: ak pôjdeš so mnou, pôjdem aj ja, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjdem ani ja. Povedala teda: dobre, pôjdem s tebou, ale sláva toho ťaženia, ktoré podnikáš, nepripadne tebe, lebo Hospodin vydá Síseru do rúk ženy. Potom Debora vstala a išla s Barákom do Kedeša. Barák zvolal Zebulína a Naftalího do Kedeša a 10 000 mužov šlo s ním. Aj Debora šla s ním. Keniec Cheber sa oddelil od Kenícov a mužov a synov Mojžišovho tesťa Chobaba a postavil si stan pri Dube v Canaíme pri Kedeši. Keď Síserovi oznámili, že Abinoámov syn Barák vyšiel na vrch tábor, Sísera zvolal všetky svoje vozy, 900 železných vozov a všetok ľud, ktorý mal pri sebe, z Chárošet Goímu k potoku Kíšonu. Debora povedala Barákovi: hor sa, lebo toto je deň, v ktorom ti Hospodin dal Síseru do rúk. Isté, že Hospodin už vyšiel pred tebou. Barák zostúpil z vrchu tábor a za ním 10 000 mužov. Hospodin ostrým meča uviedol do zmetku pred Barákom Síseru i všetky vozy a celý jeho tábor, takže Sísera zoskočil z voza a pešo utiekol. Barák prenasledoval vozy a tábor až po Chárošet Goím a celé vojsko Síserovo padlo ostrým meča. Neostal ani jediný. Sísera utiekol pešo ku stanu Jaeli, ženy Keníca Chebera, lebo bol mier medzi chácorským kráľom Jábínom a medzi domom kenijského Chebera. Jael vyšla proti Síserovi a povedala mu: Uchýl sa, pane, uchýl sa ku mne, neboj sa. Uchýlil sa k nej do stanu a ona ho prikryla prikrývkou. On jej povedal, daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný. Otvorila kožený mech s mliekom, dala mu napiť a prikryla ho. Povedal jej, postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde, spýta sa ťa, je tu niekto? Povedz, že nie. Vtedy Cheberová manželka Jael pochytila stanový kolík, vzala do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže vnikol až do zeme. Sísera totiž tvrdo zaspal pre únavu. Tak zomrel. Hľa, ako tak Barák prenasledoval Síseru, Jael mu vyšla naproti a povedala, poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvý Sísera s kolíkom v sluchách. Tak pokoril Boh v ten deň kanánskeho kráľa Jábína pred Izraelcami. Ruka Izraelcov vždy tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jábína, kým ho nezničili.
Ďakujem. Ďakujem. Takže ja by som teraz chcela povedať niečo k tejto pasáži. Najprv by som chcela povedať niekoľko vecí k takému historickému kontextu a vlastne ku kontextu v rámci knihy sudcov, aby sme vedeli pochopiť, že kde sa vlastne nachádzame aj trošku historicky, možno geograficky. By som chcela Zeka poprosiť, Zek, could you please put there the slide with the map? Who was Deborah and Barak? Takže, one before. Yes, this one. Thank you. Takže, vlastne, čo sa stalo v tejto kapitole? Ehud, predchádzajúci sudca, zomrel. A ako sme si hovorili už v predchádzajúcich kázniach, tak vždy, keď zomrel sudca, ktorý mal priame vedenie od pána, tak ako by sa vytratilo pôsobenie Božieho ducha, a tí ľudia tým, že nemali svoj vlastný osobný vzťah s Bohom, nemali svoje vlastné vedenie, tak ako ho máme my teraz, tak boli oveľa náchylnejší opäť padnúť do tých nástrah, ktoré boli vôkol nich, s ktorými sa predtým nevysporiadali. Takže vlastne to, čo sme si predtým ukazovali, takú tú špirálu, že nastalo odpadnutie, tak to nastalo aj teraz. Ale Boh vždy v takýchto časoch si našiel človeka, ktorý ho uctieval napriek všetkým okolnostiam a v tomto prípade to bola Debora. Jej meno je také zaujímavé, tam je taká zvláštna taká symbolika. Jej meno znamená včela a sedávala pod medovou palmou, respektíve pod palmou, ktorá mala datle a vlastne ten výraz pre tú šťavu z tých datlí je ten istý hebrejský výraz ako pre med. To znamená, že je tam taká spojitosť, že ona akoby sprostredkovávala med, dá sa povedať, med Božieho slova pre Izrael. Nesedávala v bráne, tak ako ostatní sudcovia, alebo muži, ktorí radili a súdili Izrael, ale sedávala pod palmou. Sedávala vlastne mimo ostatných na efraimských kopcoch, kde bola nejaká palma a vlastne ľud k nej prichádzal, pretože ju rozpoznali Božie pôsobenie v jej živote a prichádzali si tam po povzbudenie, po radu a vlastne po súd, ktorý a vlastne tie rozhodnutia, ktoré sprostredkoval Boh Izraelu. A ona nebola len taká sama, mala manžela Lapidota. Tam je tiež taká zaujímavá symbolika, pretože meno Lapidot znamená fakle alebo knôty. A ja som sa pozerala trošku na ten kontext a podľa židovskej tradície, to som našla na židovskej web stránke, teda, tak tento Lapidot zabezpečoval knôty do stánku, ktorý bol v šíle a zabezpečoval, aby lampy horeli v tomto stánku. Tak vlastne z toho má meno tie knôty alebo fakle. Takže on vlastne sprostredkovával to svetlo, takže dá sa povedať, že aj on bol zbožný, pobožný muž ale tú výraznú službu v Izraeli mala jeho manželka. A toto pre ten židovský historický kontext je veľmi výnimočné. A je v tom, ja verím, že je v tom také akoby taká Božia symbolika, že Boh vedel pozdvihnúť aj ženu, ustanovil ju do takéhoto úradu a sprostredkoval cez ňu Božie vedenie a tí ľudia, ktorí boli vôkol nej, vrátane baráka, boli veľmi pokorní a tým, že rozlíšili, že toto je Boží hlas, že toto nie je len nejaká žena, ale len taká nejak akože z mnohých, tak vedeli byť citliví na Božie vedenie, aj keď to nepochádzalo z takého tradičného zdroja, na aký boli zvyknutí dovtedy. Pretože to bola akože len žena. Čo nám hovorí vlastne aj o tom, do akej pozície Boh pozdvihuje ženu, aj v tej histórii, v akej sa nachádzali, lebo všetky ostatné krajiny v okolí mali ženy niekde na úrovni otrokov alebo sluhov. Ale Boh si používal aj ženy, dokonca aj v prorockej službe a je v písme je dokonca až 7 žien, ktoré boli prorokyne alebo mali takúto podobnú službu. Takže Debora bola jednou z nich. No a je tam zaujímavé, že vlastne Debora prizvala Baraka alebo ho zavolala ho, pretože jej pán ukázal, že toto je ten vodca, toto je ten zachraňovateľ. Takže ona sa nepostavila do tej úlohy zachraňovateľa, ale poznala to povolanie, ktoré mal Boh pre niekoho iného a vlastne ho podporila. A ja verím, že toto je pre nás tiež taký obraz, že keď človeka vedie Duch Svätý a nechá sa ním viesť a vníma jeho vedenie, tak vie rozlišiť povolanie iných ľudí, vie ich v ňom podporiť, povzbudiť a akoby ich zmocniť. A dokonca ten Barak, vlastne vidíme tam, že on bol taký tým, že to povolanie neprijal sám, ale prišlo k nemu akoby zvonku, že to Debora mu povedala, že Barak, ty si povolaný, tak sa cítil neistý a na začiatku mal málo viery. Napriek tomu, že jeho meno znamená syn blesku. To znamená, že už aj v tom svojom mene mal zakotvené to, že má byť niekto, kto je rozhodný, kto je veľký. V iných prekladoch je to napríklad, že ostrie meča sa totiž prekladá, že on je ten, ktorý je ten ostrý, ten vysloboditeľ. A tým, že toto povolanie neprijal priamo, tak sa možno cítil trochu zneistený a potreboval k sebe niekoho, kto by bol pre neho takou podporou a povzbudením. A to bola práve Debora. A takže si ju vlastne prizval k sebe a povedal, že ak ty nepôjdeš, tak ani ja nepôjdem. Že si ju bral akoby takú poistku a potom dostal odvahu sa pustiť do toho boja. A vlastne keď povieme k tomu Barakovi niečo, tak napriek tomu, že na začiatku nemal veľa odvahy, tak v knihe, v liste Hebrejom v 11. kapitole, v 32. verši, je Barak pomenovaný ako hrdina viery. Tam Pavol píše, nemusíme to teraz čítať, ale píše tam, že mohol by som ešte veľa rozprávať o hrdinoch viery, ako bol Barak, Samson, Gideon a vymenoval ich tam viacerých, ktorí bojovali, ktorí sa usilovali. A to nám vlastne hovorí o tom, že Barak napriek tomu, že na začiatku nemal veľa viery, tak nakoniec tie všetky jeho víťazné boje sú potvrdením toho, že tú vieru mal a je nám vlastne v tomto príkladom. No a teraz, čo sa tam udialo ďalej? V severnom Izraeli, tam to vidíme na tej mape, tam som označila aj ten Kedeš a Chácor, to sú tie miesta, kde sa vlastne odohrávali tieto boje. Hora Tábor je tak trošku nižšie a tam vlastne sa stala taká veľmi zaujímavá vec, nemusíme to úplne dopodrobná analyzovať, ale Debora mala vedenie od pána, ako majú vojensky postupovať. A povedala, že choďte na horu Tábor, ktorá je nad údolím, kde tečie potok Kíšon. Toto bolo strategické miesto kvôli tomu, že Izraeliti, keď boli na hore Tábor, mali veľmi dobrý výhľad do údolia. A do tohto údolia prišli potom tie nepriateľské vojska, ktorých veliteľom bol Sísera. Sísera bol veľký vojvodca, ktorý bol veľmi sebavedomý, pretože mal vyše 900 železných vozov. Železné vozy to bolo niečo ako naše tanky, takže v podstate mal obrovskú jazdu, mal tie svoje tanky a myslel si, že je neporaziteľný. Lenže tým, že sa spoliehal sám na seba a na svoju silu, tak sa dostal sám do pasce, pretože je napísané v tejto pasáži, že Boh sám sa postavil na čelo ich šíkov, Izraela, a Boh sám, Hospodin sám vyšiel ako hrdina pred nimi. To je... Sme to tu niekde čítali, teraz som to strátila.
14.
14. Debora povedala Barakovi, vstaň, lebo práve dnes ti Hospodin vydal Sísera do ruk. Sám Hospodin totiž už vyšiel pred tebou. A toto slovo, že vyšiel pred tebou, znamenalo, že to bolo slovo, ktoré sa používalo na kráľa, ktorý vyšiel pred svojim vojskom. To znamená, vtedy vždy kráľ išiel na čele svojho vojska. A Boh spravil toto isté, že vlastne vyšiel pred Izraelom ako ich kráľ a bojoval ich boj tým spôsobom, nie silou, nie nejakým vojenským víťazstvom, ale počasím. Pretože Sísera prišiel do toho údolia so svojimi vozmi, tam bol drobučký potok Kíšon, lenže začalo pršať, prišla veľká búrka, ten potok Kíšon sa strašne rozvodnil, tie vozy tadiaľ nemohli prejsť, pretože tam bolo blato a tým pádom tam bol totálny chaos a jednoducho to vojsko bolo rozprašené a Sísera utiekol z boja. Takže vlastne tuto vidíme, že keď Boh vychádza pred svojim vojskom ako vojvoda, ako kráľ, tak dochádza k nadprirodzeným udalostiam, ktoré my sami nevieme zabezpečiť. Ten barák, on išiel len s vierou, s tým, že Boh sa postará o to, že môže zvíťaziť proti presile. Išiel s vierou a Boh dokonal za ňoho tento boj nadprirodzene. A vlastne toto vidíme aj v tých ostatných príbehoch so sudcov, kedy Boh nadprirodzene zasiahol a nebol, tí Židia sa nikdy nemohli spoliehať na svoju vojenskú sílu, na to, že majú tie svoje tanky ako tých nepriatelia, ale mohli sa spoliehať na to, že keď pred nimi vyjde Hospodin, tak boj sa vždy podarí. A presne toto bol Boží zámer pre Izrael v tomto čase. A keď som si pripravovala toto slovo a jednu noc som nemohla skoro celú spať a som sa modlila, že ako to mám, ako, čo mám povedať, tak stále mi prichádzali také myšlienky, že Boh preto chcel, aby Izrael mal sudcov, aby boli vždy na ňom závislí, aby vždy očakávali na ňo, aby ho hľadali, aby počúvali jeho vedenie, aby sa ním nechal viesť, aby Hospodin bol pre nich kráľom a tým, ktorý vychádza pred ich vojmi, doslova. A myslím si, že toto je aj pre nás také poučenie. Ja sa k tomu dostanem aj ďalej v tej prezentácii, že my ako ľudia, ako ľudia, ktorí žijú aj v tomto svete, máme niekedy tendenciu si nazhromaždiť svoje zásoby, vyzbrojiť sa svojimi v úvodzovkách tankami, svojou pechotou, aby sme boli dobre pripravení na čas krízy. Ale Pán to, čo od nás chce, je, aby sme sa upreli svojou vierou na ňo, očakávali jeho pomoc a očakávali na to, že on vyjde pred našim bojom a dobojuje náš boj za nás. Aj keď najprv očakáva našu vieru, že do toho boja pôjdeme. Že povieme, áno, Pane, keď ma pozývaš do tohto boja, ja teda vykročím, ale ty tú bitku dokonáš.
Tento príbeh potom pokračuje ďalej. Keď ten Sísera utiekol, tak tam je taká zaujímavá scéna, ako uteká smerom k severu. Tam ako je ten Charošet Goyim a je tam, stretáva tam Kenitu Chebera. Keniti boli vlastne potomkovia Mojžišovho, čo to je test, svokra. To znamená, že oni mali nejakú väzbu na Izrael. A Keniti historicky vždy inklinovali k Izraelu a v minulosti tam bolo nejaké spojenectvo, ale tento konkrétny Kenita Chebera bol spojenec nepriateľa, toho kanánskeho kráľa Jabína. Inak jeho meno Chebera znamená spojenec. To znamená, že tento Kenita sa spojil s kráľom Jabínom a bol jeho spojencom. Takže bola to akoby taká nevera voči Izraelu, ale napriek tomu v jeho ľude bola žena, ktorá nebola spojencom Jabína, ale bola spojencom Izraela, takým tajným spojencom. A ona tiež urobila skutok viery. A to tak, že nachystala pascu a tá pasca bola taká, že pozvala tohto Sísera do svojho stanu. To znamenalo vlastne, že to bola dokonalá skrýša, pretože do stanu ženy mohol vstúpiť len jej vlastný muž alebo otec. Iný muž nemohol do jej stanu vstúpiť, takže to bolo vlastne, tam by ho nikto nehľadal. A ona tým, že mu poskytla takéto prístrešie, tak to bola dokonalá skrýša. A on sa preto cítil v bezpečí, preto sa vlastne najedol s tým, že však ona je jeho spojenec, pretože Keniti v tomto štádiu a teda tento Kenita Chebera boli spojenca Jabína, tak si naozaj myslel, že ona je na jeho strane, ale ona vnútri bola spojencom Izraela a bola vlastne poslušná Božiemu vedeniu a zároveň naplnila proroctvo, ktoré povedala Debora Barákovi, povedala mu, že ak nevíde on sám bez nej, tak dá víťazstvo, Hospodín dá víťazstvo do rúk ženy. A presne toto sa stalo, že ona tiež urobila ten krok viery, zabila Sísera tým kolikom do hlavy a vlastne nakoniec tento jej skutok je ešte aj ospevovaný v Deborinej piesni, ktorá je v 5. kapitole. Tam sa píše v 24. verši: Buď medzi ženami požehnaná Jael, žena Kenitu Chebera. Nad ženy v stanoch buď požehnaná. Vodu si žiadal, podala mu mlieku a v čaši kniežacej doniesla smotanu. Ruku vystrela, uchopila kolik, pravicou svojou ťažké kladivo, udrela Síseru, rozbila mu hlavu. Prerazila mu sluchy. Padol k jej nohám, zrútil sa, vystrel sa. K jej nohám sa zvalil, padol, kde klesol, padol zabitý. Takže toto bola súčasť piesne. Zaujímavá, myslím, že neštandardná na našej pomery, že by niekto detailne popisoval v piesni, ako kto zabil niekoho. Ale v tom čase to bol hrdinský skutok, ktorý bol možno neprimeraný alebo neočakávaný od ženy. A vlastne bola uctená tým, že mala miesto v oslavnej piesni. Takže vlastne, čo si môžeme zobrať z tohto príbehu? Mňa na tomto príbehu veľmi, veľmi oslovilo to, že je tam tá symbolika, o ktorej som hovorila, že Debora sprostredkovávala Božie požehnanie, akoby ten med. A keď som si tak ešte pozerala písmo, tak med je aj v iných oblastiach používaný na vyjadrenie povzbudenia alebo požehnania. Pretože Izrael je pomenovaný ako krajina mlieka a medu. Takisto napríklad, keď Jonatán mal taký víťazný boj so Saulom, teda on bojovali nejakú bitku proti Filištíncom, A Saul vyhlásil celoštátny pôst. Jonatán ho porušil tým, že si omočil špičku kopie do medu a olízol ho a mu zažiarili oči. A je tam viacero takých príkladov s medom, ktoré hovoria o tom, že med je na povzbudenie, na uzdravenie, je to symbol požehnania. A pre mňa, možno, že to je len také moje vysvetlenie, nechcem to nikomu podsúvať, ale pre mňa toto bolo povzbudivé, že vlastne Debora prinášala povzbudenie. Povzbudila Baráka, povzbudzovala celý Izrael, spôsobila takú akoby tú iskru v takého duchovného prebudenia, pretože ostatní ľudia, ktorí boli obklopení tým kanánskym ľudom, boli pohltení jeho modlami, spôsobom života a ona sa nenechala týmto zviesť a zostala verná Bohu a tým pádom priniesla takéto veľké povzbudenie a skrze Baráka priniesla aj veľké víťazstvo, ktoré potom Barák dovršil a je pomenovaný ako muž viery. Zároveň by som ale chcela, aby sme sa pozreli na Deboru aj v kontexte celých sudcov. And Zach, that's the next slide. There's a table chart with all the judges. Takže tuto vidíme tabulku. Barak s Deborou sú v strede. A vidíme tam také zhrnutie, kde vlastne boli nepriatelia, kto bol vysloboditeľ, kto bol záchranca. A toto nie je ani také akože zaujímavé, možno, že je to zaujímavé akože z historického hľadiska, tak, ale čo mňa zaujalo na tejto tabulke, ktorú som si mimochodom našla v študijnej Biblii, nie je to môj vymysel, takže je to zo študijnej Biblie. Je zaujímavé, že všetci títo ľudia, všetci sudcovia, mali nejaké svoje dobré a nejaké zlé stránky. O niektorých zlých stránkach vieme, o niektorých nevieme, ale každý z týchto sudcov bol použitý Pánom za nejakým špecifickým účelom a mal špeciálnu úlohu. A teraz by som chcela, aby sme si ukázali ďalší slide. Could you please show the next slide with those pictures, Zach? No a tieto obrázky som mi tak napadli, keď som tak rozmýšľala nad touto témou, že niekedy máme pocit, že títo sudcovia boli vyberaní ako tie loptičky v športke. Že čisto náhodou jeden bol vyzdvihnutý vysoko a skotúľal sa tam do toho rádu tých loptičiek a keby sme boli ľudia, ktorí nie sú veriaci, ktorí Hospodina nepoznajú, tak nám to príde ako takéto náhodné osudie. Náhodný výber ľudí, ktorí mali svoje slabosti, ktorí boli vybratí, kto vie prečo, a zdá sa to ako náhoda. Ale keď sa na to pozrieme z Božieho hľadiska, a z hľadiska Božieho uvažovania, tak zistíme, že títo ľudia boli vybraní ako chirurgické nástroje, z ktorých každý mal svoju funkciu, mal svoj špeciálny účel a špeciálny čas, v ktorom bol použitý. Lebo keď si napríklad pozrieme tých predchádzajúcich sudcov, o ktorých sme si hovorili, napríklad taký ten Šamgar, o ktorom je len jeden verš, tak o ňom je napísané, že zobral nejaký nástroj, ktorý si nepamätám, nejakú volskú ihlu alebo niečo, a ním pobil filištíncov, podobne ako Samson. Takže on by bol, povedzme, ja neviem, ako to kladivo. Ale Debora napríklad tým, že prinášala povzbudenie, tak ona bola napríklad ako tamponík namočený vo vode, povedzme. Možno, že je to také veľmi blbé prirovnanie, ale mňa to povzbudilo, že Boh vzbudil sudcov, ktorí každý bol iný, každý mal svoje pomazanie a sprostredkoval pôsobenie Božieho ducha v Izraeli a spôsoboval, že Izrael sa navrátil k Bohu. Takže to nebol len nejaký náhodný výber ľudí, ktorí mali nejaké kvality, ktorí boli napríklad silní a svalnatí ako Samson, ale boli to ľudia, ktorí boli pokorní pred Hospodinom, ktorí ho hľadali vo svojom srdci a nechali sa použiť ako tie nástroje. A preto som tam aj dala tento obrázok. Pre mňa je to takým pripomenutím, že ja som tiež nástrojom v Božej ruke. A určite každého z nás chce Pán použiť ako svoj nástroj. A títo ľudia ako sudcovia sa nechali použiť v tom čase aj so svojimi slabosťami, aj so svojimi špecifikami a jednoducho boli použití na to, aby sa Boh oslavil. A potom vlastne po období sudcov, keď nastalo obdobie kráľov, tak Izraeliti si povedali, že nie, my nechceme nejakých náhodných ľudí, my nechceme nejaké nástroje, my chceme kladivo, my chceme kráľa, ktorý pôjde pred nami. Už nám nestačí, že Hospodin bude vychádzať pred nami, že on bude tým našim veliteľom, chceme kráľa. Chceme autoritu, ktorú budeme poslúchať, ktorá možno bude zlá občas, ale proste vydržíme to, ale chceme niekoho, kto bude podobný, ako majú krajiny okolo nás. A to je teda kráľ. A vtedy, keď Samuel sa pýtal Pána, že či teda má im pomazať kráľa, tak on im povedal v 1. Samuele v 8. kapitole 7. verš, že urob ako chcú, pomáž im kráľa, lebo mnou pohrdli, nie tebou. A preto pre mňa toto bolo takým opäť zastavením, že predtým Boh to nastavil tak, že fungovali sudcovia, ktorí za každým priniesli Božie vedenie. Ale ľudia chceli radšej niečo predvídateľné, chceli kráľa a zavrhli, alebo povedali si, že nám nestačí, aby to bolo nepredvídateľné. My chceme predvídateľného kráľa, kde bude nejaká následnosť, kde bude nejaká hierarchia, bude mať nejakých potomkov, budeme vedieť, kto po kom nasleduje. A takto to chceme. A Boh im vtedy na to povedal, že dobre, urob ako chcú, ale oni, oni mňa zavrhli moje vedenie. A je zaujímavé, že Boh si napriek tomu použil aj kráľov, použil si Dávida, použil si mnohých kráľov, ale mnohí izraelskí králi boli aj bezbožní. A to vlastne potom celý Izrael tým trpel. A na záver by som chcela ešte, teda keď som sa modlila, prišla taká myšlienka, že prečo vlastne čítame o sudcoch? Prečo je dôležité rozmýšľať nad tým aj v kontexte nášho života, ale aj v kontexte nového zákona? Ako súvisia sudcovia s Ježišom? Myslím si, a je to vlastne potvrdené aj v liste Hebrejom, že tých paralel medzi starým a novým zákonom je veľmi veľa. A tak ako Jozue, jeho meno je Ješua, vlastne to isté ako je Ježiš, ako voviedol Izraelitov do zasľúbenej zeme, rovnako Ježiš nás voviedol do zasľúbenej zeme. Do zasľúbenej zeme, ktorá je Božím kráľovstvom jeho Ducha Svätého. A Jozue to nemohol urobiť dokonale. A toto sa vlastne hovorí aj v 4. kapitole listu Židom, Hebrejom. Tam je napísané v 8. verši. Veď keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už potom hovoril o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujte sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Keď som čítala túto pasáž, tak som si uvedomila, že starý zákon nám odkazuje na nový zákon. Odkazuje nám vlastne na to, že to, čo bolo v starom zákone, bolo nedokonalé a bolo to predobraz nového zákona. V tom zmysle, že Jozue bol ako Boží hrdina, ktorý voviedol Izrael, akoby Boží ľud do zasľúbenej zeme a mal Božieho ducha. Môžeme to možno prirovnať ku znovuzrodeniu. Keď sme my znovuzrodení a Ježiš nás vovedie do Božieho kráľovstva, tak je to pre nás nové. Je to ako zasľúbená krajina, v ktorej sme. Lenže v tej zasľúbenej, v tom našom živote sú často nepriatelia, ktorých my celkom Bohu nevydáme. Sú to tí Kanánci, Amorejci, Midianci, Filištínci, sú to všetky tie kmene, s ktorými bojujeme v našom tele. A keď príde Božie vedenie do tých oblastí, môžeme nad nimi zvíťaziť, akoby nad každou tou našou oblasťou, nad tým našim nepriateľom zvlášť. A v tomto vidím tú paralelu so sudcami, že Boh nám svojím duchom nám ukazuje, ktorí sú tí naši nepriatelia. Ukazuje nám, ktorí sú tí naši Kanánci. Ako sa máme vysporiadať s modlami v našom živote. Ako sa máme vrátiť k Bohu naspäť. A to pre mňa je tá symbolika tých sudcov. Že sudcovia reprezentovali pôsobenie Ducha Svätého proti určitým nepriateľom. Proste každý bol určený voči niekomu. Ako Samson bol proti Filištíncom, skrátka, každý mal svojho nepriateľa. A pre mňa je to taký obraz, a teda to nie je len moja myšlienka, ja som to našla aj v nejakom komentári, že tí sudcovia sú reprezentantom Božieho vedenia proti určitému nepriateľovi. A potom po sudcoch prichádza král a Ježiš je takisto, vlastne Ježiš je dokonalý král. A ktorý vyžaduje, aby sme sa mu úplne podriadili. Izrael sa tiež rozhodol podriadiť kráľovi, ale bol to nedokonalý král. Bol to vždy král, ktorý bol síce pomazaný, ale mal svoje chyby, bol tam Saul, bol tam Dávid, ale bolo tam veľa bezbožných kráľov, ktorí im vládli a ktorí ich mnohých ich aj zviedli k hriechu. Ale my máme lepšieho kráľa. Našim kráľom je Ježiš a on od nás tiež vyžaduje, aby sme sa mu podriadili. Takže v tomto tiež vidím takú paralelu medzi starým a novým zákonom. A aby som to už, nechcem hovoriť dlho, ja by som chcela už len povedať jednu vec na zamyslenie, takú môžeme o nej potom diskutovať, to by som bola rada, že ako, aký máte vy z tohto dojem. There's the last slide, the following slide, yeah, this one, and also the next one, yeah, this one, thank you, Zach. Spravila som takúto paralelu medzi starým a novým zákonom a tým, čo to môže znamenať pre náš život. Mojžiš v starom zákone reprezentoval zákon a Jozue zase vovedenie do zasľúbenej zeme, sudcovia, zachraňovanie od nepriateľov, králi, vedenie duchovných autorít, a Ježiš je završenie ich všetkých. Ježiš je vlastne odpoveďou na tú otázku, prečo všetky tie systémy, ktoré boli v starom zákone, neboli dokonalé. Pretože nemohli byť dokonalé, lebo boli tieňmi veci a Boží duch ešte nebol vyliatý a nemohli tí ľudia mať plné pochopenie a plné zmocnenie. A myslím si, že aj pre nás to môže byť takým zastavením. A môžeme si položiť takú otázku, že či ja vo svojom živote nesprávam sa ako v období Mojžiša, keď bol zákon, keď som si zakladala na svojej vlastnej spravodlivosti. Alebo v období Jozú, keď som mala zážitok spasenia, vojdenia do zasľúbenej zeme a vstupu do Božieho kráľovstva a všetko je také nové a požehnané, ale zároveň som niekde na začiatku. A som tam zostala, prestala som rásť. Aj to môže byť akoby taký obraz Jozú, ktorý síce vovedie má do zasľúbenej zeme, ale ja tam zostanem stáť, nevysporiadam sa so svojimi nepriateľmi, nepoddám Bohu všetko to, čo tam je a nechám to tak. Alebo mám momentálne vo svojom vnútri obdobie sudcov, kedy bojujem so svojimi nepriateľmi, bojujem so svojimi modlami a príde nejaké svetielko Božieho poznania, ktoré mi ukáže tú modlu, alebo ukáže mi to, že mám nejakých nepriateľov, nejakú telesnosť, s ktorou bojujem. A ja teraz bojujem ten svoj boj. Alebo som v období kráľov, kedy sa upieram na vedenie duchovných autorít a čakám, že niekto iný mi sprostredkuje moju vlastnú skúsenosť s Bohom. Že niekto iný bude ten pomazaný, ku ktorému sa upnem, budem chodiť na konferencie, budem počúvať kázne na internete, keď teraz nemôžem nikam ísť. A budem čerpať z toho, že niekto iný načerpal z tej duchovnej skaly, ktorou je Kristus. Alebo budem v období a budem v stave, kedy Ježiš je tou mojou skalou, z ktorej budem priamo čerpať a on je ten môj sudca, ktorý mi zjavuje tú Božiu vôľu voči mojim nepriateľom. On je ten môj král, ktorý vyžaduje podriadenie, poslušnosť, ale aj ma vedie a zabezpečuje moje potreby. A takisto je môjim zákonom, je môjim Mojžišom. Ja verím, že Boh nás povoláva, aby sme dorastli do dospelosti Kristovej. A ja viem, že ja tam sama nie som. Ale veľmi sa modlím, aby som bola otvorená, aby som mohla rásť do tejto dospelosti a aby Bohu v tomto nič nebranilo. Takže možno, že toto zhrnutie by bolo lepšie spraviť na konci, ale ja som vyslovene to vnímala, že aj ako čítame túto knihu sudcov, je dôležité vidieť, že sudcovia sú predobrazom nového zákona, ktorý žijeme aj my, a sú predobrazom toho, že Boh si používa ľudí svojim špecifickým spôsobom, aby slúžili, a zjavuje svoju vôľu v oblastiach, ktoré sú pre nás výzvou, ktoré sú našimi nepriateľmi. A mne teda toto videnie veľmi pomohlo čítať sudcov v tomto kontexte a vidieť, aj za sudcami vidieť, ako Ježiš je vlastne odpoveďou na našu nedokonalosť, na nedokonalosť starého zákona a ako to Ježiš všetko naplnil. Lebo on je ten dokonalý sudca, dokonalý král, dokonalý zákon, dokonalá obeť. A vlastne, keď čítame list Hebrejom, tak všetko toto je tam pomenované. A možno raz sa dostaneme aj k tomu, že budeme si čítať spolu list Hebrejom a budeme to vidieť.